Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oktyabr, juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda. Qotil ona. Andijonda sauna axlatxonasidan bo'g'ib o'ldirilgan chaqaloq topildi. Oliy nazorat. Rossiya bosh vaziri 5 oylik Umaralining o'limi yuzasidan tergovni shaxsan kuzatadigan bo'ldi. 10 kunda chiqqan darak. Hamkorbank Marg'ilon filiali boshqaruvchisi jasadi Katta Farg'ona kanalidan topildi. Energiya taqchilligi. Farg'ona viloyati tumanlarida tabiiy gazdan uzilgan aholiga suyultirilgani ham vaqtida berilmayapti. Intellektual armiya. O'zbek yigitlari armiyaga borish uchun test topshirmoqda. Adashganlar, Suriyada jihod qilyapmiz deb iddao qilayotganlar tarqatgan video personajlaridan biri qirg'izistonlik ekanligi aniqlandi. Mashvarat, Avstriyada Suriya inqirozidan chiqish yo'llari izlanmoqda. Ozod nazar, svet yo'qligidan norozilar son mingta, lekin hech kimni qamamayaptilar, dedi andijonlik Saidjahon Zaynobiddinov o'zining bugungi ozod nazarida. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya, Iroq va Afg'onistondagi harbiy to'qnashuvlarda ishtirok etib, so'ng qochishga majbur bo'lgan ayrim jangarilar O'zbekiston hududiga kirib yashirinishga urinmoqda. Mahalliy matbuot ma'lumotiga ko'ra, huquq-tartibot xodimlari bu borada aholi orasida tushuntirish ishlarini olib boryapti. MXX, militsiya, mahalliy hokimliklar va mahalla qo'mitalari xodimlaridan iborat maxsus guruh tashkilotlar va o'quv maskanlarida tadbir o'tkazib, aholini hushyorlikka chaqirmoqda. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, jangarilarning mamlakat hududiga o'tishi uchun o'zbekistonliklarning o'zlari pul evaziga yordam berish holatlari kuzatilgan. Nechta jangari O'zbekistonga o'tgan yoki o'tishga uringan haqidagi ma'lumotlar hozircha ochiqlanmagan, lekin hushyorlikka chaqiruvchi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. O'zbekistonda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar endilikda jismoniy normativlardan tashqari ona tili, adabiyot, tarix va matematika fanlaridan test topshirishlari kerak bo'ladi. Toshkentdagi mudofaa ishlari bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qurolli kuchlar safida xizmat qilishni xohlayotganlar soni haddan ziyod ko'payishi ortidan mamlakat mudofaa vazirligi armiyaga yigitlarni test orqali qabul qilishni yo'lga qo'ygan. Hozirda muddatli harbiy xizmat uchun ajratilgan har bir o'ringa 9-10 tadan da'vogar to'g'ri kelayotgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yevropa Ittifoqi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va bir qator Belarus kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarni 4 oy muddatga to'xtatib qo'ydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yevropa Ittifoqining Belarusga nisbatan sanksiyalarni vaqtincha to'xtatish qarori joriy yil 29 oktyabr kuni kuchga kirgan va 2016 yilning 29 fevraliga qadar davom etadi. Yevropa Ittifoqi qaroriga ko'ra, 170 nafar jismoniy va 3 nafar yuridik shaxsga nisbatan qo'llanilgan Yevropa Ittifoqiga hududiga kirish taqiqi olib tashlangan va ularning Yevropa banklaridagi muzlatilgan hisob raqamlari ochilgan. Ushbu ro'yxatda prezident Aleksandr Lukashenko ham bor. Belarus hukumati G'arbning siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilish talabini bajargani sanksiyalarning to'xtatilishiga turtki bo'lgani aytilmoqda. AQSh Davlat departamenti ham Belarus 9 shaxsga nisbatan sanksiyalarni bekor qilinishini e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiya harbiy samolyotlarining Suriyadagi havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillari halok bo'lgani va kasalxonaga bomba tashlangani haqida ma'lumotga ega ekanligini bildirdi. Davlat departamentining 29 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, fuqarolik guruhlari Rossiya samolyotlari tinch aholi yashaydigan joylarni bombardimon qilayotganini aytib kelmoqda. Moskva esa bu ma'lumotlarni inkor qilyotir. Bizda rus harbiy samolyoti kasalxonaga bomba tashlagani haqida ayrim ma'lumotlar bor. Bizda mavjud boshqa operativ ma'lumotlarga qaraganda rus harfiylari nafaqat islomiy davlat guruhi manzillarini balki fuqarolik hududlarni ham bombardimon qilmoqda, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby. Londondagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi o'tgan haftada Rossiya harbiy samolyotlari zarbalari paytida 13 odam, jumladan shifokorlar halok bo'lganini bildirgandi, biroq Rossiya televideniyasi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bunday ma'lumotlarga ega emasligini aytgani to'g'risida xabar bergan. Afg'oniston sharqida Al-Qoida terroristik guruhi liderlaridan biri o'ldirildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Kunar viloyati mahalliy rasmiylarining aytishlaricha, panshanbadan jumaga o'tar kechasi mazkur viloyatning G'oziyobod tumanida Al-Qoidaning muhim qo'mondonlaridan Bilol Al-Tayib va uning ikki hamkori nobud etilgan. Kunar viloyati politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Habib Said Xili Al-Qoida faolini xalqaro harbiy kuchlarning havo hujumida yo'q qilinganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Tojikiston poytaxti Dushanbeda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar bosh vazirlari ishtirokida o'tgan sammitda qariyb 40 ta hujjat imzolandi. Hujjatlar orasida havo mudofaasi himoyasi bo'yicha birlashgan tizimni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik, insonparvarlik aloqalari, moliyaviy va ijtimoiy iqtisodiy tizimlar, huquq-tartibot idoralarining hamkorlikdagi faoliyatiga aloqador hujjatlar ham bor. Dushanbe yig'inida MDHdagi iqtisodiy munosabatlar va xavfsizlik masalalariga oid jami 30 yaqin masala ko'rib chiqildi. Qirg'izistonda ilk bor qimizdan tayyorlangan muzqaymoq ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Kirtak ma'lumotiga ko'ra, qimizdan qilingan muzqaymoqning ta'mi biroz taxirroq bo'lib, lekin degustatsiya payti qirg'izistonliklarga yangi muzqaymoq yoqqani uchun uni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Norin viloyatida ishlab chiqarilayotgan qimizli muzqaymoqlar allaqachon Bishkek shahridagi savdo markazlarida sotuvga chiqarilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andijondagi sauna axlatxonasidan bo'g'ib o'ldirilgan chaqaloq jasadi topildi. Ozodlikka voqea guvohlarining ma'lum qilishicha, dushanba kuni andijonliklar orasida Koreyskiy sad nomi bilan tanilgan mikrorayondagi mashhur sauna oldiga qo'yilgan axlat qutisidan tug'ilishi bilanoq bo'g'ib o'ldirilgan chaqaloq murdasi topilgan. Tergov davomida bolaning onasi va qotili shu sauna oshxonasida ishlovchi qiz ekani aniqlangan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Voqea 27-oktyabr kuni bo'lgan. Ertalab soat 10:00 Koreyskiy saddagi Baktyor Ilhomning saunasi oldidagi axlat qutisini tozalashga kelgan lo'li xotinlar qutidan ikkita sellofan paket olishibdi. Bittasiga pochoq solingan ekan, ikkinchisini bo'shatishsa, ichidan tualet qog'oziga o'ralgan chaqaloq murdasi chiqibdi. Farrosh xotinlar darrov dodvoy qilib mahallakom va uchastka voyni chaqirishibdi.
Deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini yozib yuborgan andijonlik manba. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, shaharliklar orasida Koreyskiy sad deb tanilgan mikrorayondagi bu sauna shahar erkaklari orasida mashhur. Erkaklar gap yeydigan bu saunada asosan tumanlardan kelgan qizlar ofitsiant xizmatchi bo'lib ishlaydi.
Koreyskiy sad deydi, u yerda kichkina bitta mikrorayon bor. Ko'p kvartirali uylar bor. Nimagadir o'sha yerda reputatsiyasi yaxshi emas. Sauna bor o'sha yerda. Samovar deydi, lekin saunasi ham bor bu yerda. Yuralar to'planishib, gap yeydiganlar o'sha yerda osh qilib yeyishadi. Yaxshi prestijli joy.
Deydi andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Ozodlikning Andijondagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, ertalab bu sauna oldidan o'lik chaqaloq topilishi mahallada shov-shuv bo'lib ketgan. Voqea joyiga darhol militsiya, prokuratura xodimlari keldi va mahalla qomdagilar uyma-uy yurib, kim ikki qat edi-yu, kim shu kunlarda tug'ishi kerak edi deb chaqaloqning onasini qidirishga kirishdi. Deydi voqea tafsilotlariga yaqin yana bir manba.
Kechqurun 9:00 borib bolaning onasini topishdi. U iz bosgandan kelib sauna restoranida idish tovoq yuvib yurgan 31 yoshli qiz bo'lib chiqdi. Saunani egasi qizlarini so'roq javob qilganda u qiz bo'yniga olibdi. Keyin militsiyalar video bilan so'roq qilgan, hammasini aytib beribdi. Yer qimirlashdan 4-5 minut oldin tug'dim. Saunani podvalida lungi yuvadigan kirxona bor. O'sha yerda tug'dim. Roddomda tug'sam bilib qolishadi deb bormadim. Tug'ibla burnini, og'zini yopdim, bo'g'dim. Keyin srazi yer qimirladi. Yo'ldoshlarini tualetga oqizdim. Bolani sellofanga solib axlatga tashlab yana ishimga ketdim, debdi qiz.
deydi bu qotillik tafsilotlaridan yaxshi xabardor Andijonlik manba. O'lik chaqaloqni ko'rgan guvohlardan birining ozodlikka ismi ochiqlanmaslik sharti bilan aytishicha, chaqaloq oy kuni to'lib soppa-soq tug'ilgan o'g'il bola bo'lgan.
Oppoqqina, dombaqqina o'g'il bola ekan. Bo'ynini sochiq bilan rosa bo'g'ibdi, ko'karib ketgan. Nimaga bu ishni qilding deb so'rashsa, qiz qo'rqdim deyishdan boshqa gap aytmayapti ekan. Bitta onasi bor ekan. Saunadagilar ham ikki qatligini bilmadik deyishyapti. Semirib ketyapman deb keng-keng nimcha chopon kiyib yurgan ekan. Hamma yoq duv-duv gap. Mahalladagilar qizlaringa ehtiyot bo'linglar deb majlis qilishyapti hozir.
Deydi voqea joyiga yaqin yashaydigan ozodlik manbasi. Ozodlikka rasmiy manbalardan ma'lum bo'lishicha hozirda qotillik yuzasidan dastlabki tergov bormoqda va qiz, uning onasi va murdani topgan farrosh ayollar prokuraturaga so'roqqa chaqirilgan. Qotillikda gumonlanayotgan ayol hech qayerga ketib qolmaslik haqida tilxat yozdirib olingach, hozircha ochiqqa qo'yib yuborilgan.
Bilishimizcha saunaning egasi kriminalni avtoritet ekan. O'zicha prokuraturaga ishni saunamga gap tegmaydigan qilib bosti-bosti qil deb bosim o'tkazyapti ekan.
Deb yozdi Andijonda tanilgan saunada ro'y bergan qotillik tafsilotlariga yaqin manba. Mahalliy ommaviy axborot vositalari o'zbeklarni dunyodagi eng bolajon xalq deb tasvirlashdan qolmayotganiga qaramay, o'zbekistonliklar orasida o'z tuqqan bolasini tug'ilishi bilan o'ldirib, axlatga tashlab ketish yoki o'z bolasini sotishning ozodlikka yetib kelayotgan holatlari ko'payib bormoqda. Xususan 20-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tuman markazidagi maktab ortidan itlar g'ajib ketgan yangi tug'ilgan chaqaloq jasadi topilgan edi. 16 yil kuni esa Xorazm viloyatining Shovot tumanida 19 yashar qiz tuqqan chaqaloqni molxonaga tashlab ketgan va bir necha soatdan keyin topilgan chaqaloq kasalxonada jon bergan edi.
Andijonda amalga oshirilgan mash'um jinoyat tafsilotlari bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz ham chaqaloqning o'limi bilan bog'liq, faqat endi bu boshqa bir chaqaloq. Peterburgda amalga oshirilgan jinoyatning tergovi bilan bog'liq yangi tafsilotlar. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Dushanbeda Emomali Rahmon bilan bo'lgan uchrashuvda Sankt-Peterburgda noma'lum holatlarda nobud bo'lgan 5 oylik Umarali Nazarovning o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergovni o'z nazoratiga olganini aytdi. Umaralining ota-onasi farzandining o'limi sabablarini aniqlash bo'yicha qayta ekspertiza o'tkazishni talab qilyapti. 5 oylik chaqaloq politsiya va migratsiya xizmati xodimlari tomonidan onasidan ajratib olinib, politsiya binosiga keltirilgan va noma'lum sabablar bilan kasalxonada o'lgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev 30-oktyabr kuni Dushanbeda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan bo'lgan uchrashuvda Sankt-Peterburgda noma'lum holatlarda nobud bo'lgan 5 oylik Umarali Nazarov o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergovni o'z nazoratiga olganini aytdi. Rus matbuotining yozishicha, Dmitriy Medvedev Emomali Rahmonni ishontirib aytdiki, barcha tegishli idoralarga bu haqda topshiriq berilgan va bu ish yakuniga yetkaziladi. Ayni paytda Ozodlik radiosi bilan suhbatda Sankt-Peterburgda noma'lum holatlarda halok bo'lgan 5 oylik Umaralining ota-onasi Rustam Nazarov va Zarina Yunusova farzandining shamollashdan o'lganini inkor qilib, birinchi ekspertiza natijalarini tan olmaganini aytdi. Rustam Nazarovga ko'ra, o'g'lining jasadini ko'rganda tanimagan. Birinchi marta men tog'am bilan o'g'limning jasadini ko'rganim, morgga borganimda uni tanimadim. Tog'am ham bu Umarali emas dedi. Bolaning burni, labi va ko'zlari ko'karib ketgan. Bizga hozirgacha o'g'lim o'limining asl sabablarini aytishmayapti. Birda bola qattiq shamollashdan o'lgan desa, birda atravleniya bo'lgan deyishyapti, dedi Umarali. Tojikistonning Sankt-Peterburgdagi faxriy konsuli Nazar Mirzozoda ham takroriy ekspertiza o'tkazilishini talab qilmoqda. Biz bolaning o'limining asl sabablarini aniqlab bera oladigan Belarus, Qozog'iston, Tojikiston istalgan mamlakatda o'tkaziladigan xolis ekspertizaning xarajatlarini to'laymiz, dedi tojik diplomati. 5 oylik Umarali Nazarov 13-oktyabrda amakisi Dalir Nazarov va onasi Zarina Yusupova bilan birga migratsiya qoidasini buzganligini hujjatlashtirish uchun Sankt-Peterburg shahri Admiraltey tumani ichki ishlar bo'limiga olib borilgandan so'ng onasidan ajratib olingan edi. Politsiya xodimlari Dalir bilan Zarinani alohida kameraga joylashtirgan, bolani esa onasidan tortib olgan. Shundan so'ng Dalir Nazarov va Zarina Yunusova sudga borib, ularni Rossiyadan deportatsiya qilish haqida qaror chiqariladi. Suddan chiqqandan so'ng Zarina bolasini izlab politsiyaga boradi. Politsiya xodimlari uning farzandi qayerda ekanligini aytishmaydi. Kechgacha bolasini izlagan Zarina uni hech qayerdan topolmaydi va uyiga qaytadi. 14-oktyabr kuni ertalab unga telefon qilishib, o'g'li kasalxonada jon bergani haqida xabar berishadi. 5 yashar Umar Alining o'limi Rossiya va Tojikiston jamoatchiligi orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bolaning o'limiga politsiyaning aloqasi yo'q, u o'tkir respiratoriy virus infeksiyasida o'lgan deb bayonot berdi. Ammo bolaning ota-onasi Umar Alining soppa-sog' ekanligini aytib, uni o'ldirganlar javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda.
Oldimizdagi chorak soatda yoritadiganimiz mavzular 10 kunda chiqqan darak. Hamkor bank Marg'ulon filiali boshqaruvchisi jasadi Katta Farg'ona kanalidan topildi. Energiya taqchilligi Farg'ona viloyati tumanlarida tabiiy gazdan uzilgan aholiga suyultirilgani ham vaqtida berilmayapti. Intellektual armiya o'zbek yigitlari armiyaga borish uchun test topshirmoqda. 10 kun oldin uydan chiqib dom daraksiz ketgan Hamkor bankning Marg'ilon filiali boshqaruvchisi Sherzod Qodirovning jasadi Katta Farg'ona kanalidan topildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Hamkor bank ochiq aksiyadorlik tijorat banki Marg'ilon filiali boshqaruvchisi 37 yoshar Sherzod Qodirovning jasadi 28 oktyabr kuni Katta Farg'ona kanalining Yozovon tumanidan o'tadigan qismidan topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Marg'ilonlik manbaga ko'ra, Sherzod Qodirov 17 oktyabr kuni uydan chiqib ketgancha bedarak yo'qolgan.
Bank boshqaruvchisi Sherzod Qodirov 17 oktyabr kuni tushdan keyin uydan chiqib ketib qaytib kelmagan. Rosa qidir-qidir bo'ldi. 10 kun deganda murdasi 30 km uzoqlikdagi kanaldan topildi. 28 oktyabr kuni kechki soat 6 da qorong'i tushib qolgan bo'lsa ham janaza o'qilib ko'mildi. Aytishlaricha o'sha kuni taksida ketgan ekan. Taksistni topib so'roq qilishganda Yozyovondagi soy bo'yiga tashlab qaytganman degan ekan.
Dedi manba. Marg'ilon shahar huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Sherzod Qodirovning jasadi kanaldan beliga temir bog'langan holatda topildi. Birinchi ko'rinishda u o'z joniga qasd qilgan degan xulosa chiqadi. Lekin boshqa versiyalar ham o'rganib chiqilmoqda. Bu ish bilan prokuratura shug'ullanyapti.
Dedi mulozim. Hamkor bankning Marg'ulon bo'limida ishlaydigan xodimlardan birining ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka aytishcha, Sherzod Qodirov bir oy oldin ishdan bo'shatilgan edi.
Sherzod Qodirov bizga 2011 yilda boshqaruvchi etib tayinlangan edi. Jamoa bilan munosabati yaxshi edi. Hech kim bilan konfliktga kirishmagan edi. Lekin sentyabr oyida bo'lgan attestatsiyadan o'tolmadi. Shunga ancha diqqat bo'lib yurgan edi. To'g'ri, bir-ikkita muammoli kreditlar bor edi. Lekin bu kreditlar sudga berilgan va qarorlar chiqarib qo'yilgan. Agar o'zi bilan bog'liq birorta katta pul operatsiyasi bo'lgan bo'lsa, bu tomoni bizga qorong'u. Lekin u o'zini joniga qasd qiladigan odam emasdi, chunki o'zini juda yaxshi ko'rardi.
Dedi ismisir qolishini istagan bank xodimi. Xodimning aytishicha Sherzod Qodirov 3 farzandning otasi bo'lgan. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Ottayev o'tgan yilning 26-aprel kuni o'zini osib o'ldirgandi. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Ottayev o'limidan bir kun oldin MXX zobitlari suhbatiga chaqirilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida Xorazm viloyatining Xazarasp tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibulla Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osganida.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi gap energiya taqchilligi muammolariga doir. Farg'ona viloyati tumanlarida tabiiy gazdan uzib qo'yilgan aholiga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayapti. Viloyatning Uchko'prik, Furqat, Beshariq tumanlaridan ozodlikka kelgan xabarlarga qaraganda bu hudud qishloqlariga 2 oydan ortiq vaqtdan beri gaz balonlari olib kelingani yo'q. Shikoyatchilarning aytishicha, bu hududlar tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan paytda aholi bilan tuzilgan shartnomaga binoan har oyda bittadan balondan propan gazi yetkazib berilishi va'da qilingan. Vodiy gaz ta'minot korxonasi Farg'ona viloyati bo'limi vakili suyultirilgan gaz taqchilligini har bir xo'jalikka ajratilgan limit bilan izohlamoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekistonning qishloq hududlarini tabiiy gaz trubalaridan uzib xo'jaliklarni suyultirilgan gazga moslashtirish jarayoni amalga oshirila boshlaganiga bir necha yil bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan farg'onaliklar xonadonlari tabiiy gazdan uzib qo'yilgan paytda suyultirilgan gaz solingan balonlar har oyda bir marta yetkazib berilishi va'da qilinganini eslashadi. Uchko'prikdan gapirgan suhbatdoshimiz qishloqqa so'nggi bor gaz yetkazib berilganiga 2 oydan oshganini aytadi.
Bizning qishlog'imizga suyultirilgan gaz balonlari 2 oydan beri berilgani yo'qda. Shartnoma qilayotganimizda aytishganki, har bir oyda yetib kelamiz deyishgan. Shunga hozir 2 oydan o'tib ketdi. Har safar kelishganda, "Sizlar kech qolib, olib kelib beryapsizlar" deb so'ragandik. Bank sabab suyultirilgan gaz balonlari puli bankka o'tkazildi. Vodiy gazdagi Dolimov degan odam bizga gaz beradigan odam shu, agar bankka pullarimiz tushmasa bizga gaz bermaydi deb aytdi.
Har bir xo'jalikka katta kichikligidan qat'iy nazar bittadan gaz baloni ajratilgan. O'shani ham to'ldirib bermaydi. Zo'rg'a 20 kunga yetadi deydi Uchko'priklik suhbatdoshimiz.
Har bitta xonadonga bir oyda bitta balon berishi shartnoma qilinganda boshida. Agar kam ta'minlanmagan bo'lsangiz, o'zingiz baloningiz bo'lsa, unga shartnoma qilasiz, har bir oyda to'ldiradi. Agar kam ta'minlangan bo'lsangiz, o'zlari balon beradi, har bir oyda bir shartnoma qiladi. Mana hozir 2 oydan 2 oy 10 kun bo'lyapti. Kattasi 15 ming so'm, kichkinasi 8 ming so'm. Esa 20 kun, bir oyga, choy dozig ishlatadigan bo'lsangiz, bir oyga yetadi. Hozir 2 oydan 2 oy 10 kun bo'lyapti.
Dedi Uchko'priklik shikoyatchi. Ozodlik muxbiri Vodiy gaz ta'minot idorasining aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha mutasaddisi Turg'unboy Dolimov bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Mutasaddi Ozodlik bilan suhbatda suyultirilgan gaz taqchilligi nafaqat Uchko'prik, Beshariq va Furqat tumanlari, balki butun viloyat bo'yicha kuzatilayotganini tan olib, buning bir necha sababi borligini bildirdi.
Bitta narsada hozir mana o'zi fond chatalik uchun 7 kundan beryapti, oyma-oyda. Shuna bir oyga 7 kunda balon bergandi. Masalan 20 kilo bo'lsa 2.5 oyga mashinasiga mo'ljallayapmiz-da, biz 2 oyga shuna qilib mo'ljallayapmiz. Ana shurtamizga muborak GPZ zavodlar o'shalar o'shalarda biz ajratilgan fondimiz bor, fondimizni
deydi Vodiy gaz ta'minot mutasaddisi. Gaz taqchilligi bois odamlar turli xavfli usullarni qo'llashga ham majbur bo'lmoqda. Furqat tumanidan gapirgan yana bir suhbatdoshimizning aytishicha, suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani bois ayrim odamlar propan gazi uchun mo'ljallangan balonlarni metan gaz quyish stansiyalariga olib borib, siqilgan gaz bilan to'ldirib kelishayotganini aytadi.
Masalan, men shaxsan o'zim mashinamga yuklab borib, gaz zapravkadan zapravka, metan zapravkasi kiraman propan doniga. Endi juda qimmatroq bo'ladi.
Propan gaz baloniga metan gazini quyish qimmatroq bo'lishdan tashqari juda xavfli hamdir. Chunki propan gaz baloni 16 atmosfera bosimida to'ldiriladi va shunga moslanib qalinligi 3-4 mm tashkil qiladi. Metan esa tabiiy gazning kamida 200 atmosfera bosimi ostida siqilgan formasidir va metan baloni devorlarining qalinligi kamida 8 mm bo'lishi kerak. Rasmiylar O'zbekiston gaz ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallashini, yiliga 70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olishini iddao qilishadi. Lekin gaz taqchilligi O'zbekiston uchun surunkali muammoga aylangan. Ayniqsa qish mavsumida nafaqat suyultirilgan gaz, tabiiy gaz quvurlari tizimiga bog'langan aholi uylariga ham gaz yetib bormaydi. Vodiy gaz ta'minot mutasaddisi Ozodlikning aholiga gaz nima sababdan cheklangan miqdorda beriladi degan savoliga javob bera olmadi. Bu savolni aholiga gaz yetkazib berish uchun mas'ul O'ztransgaz davlat shirkati mutasaddilari ham javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda shu oy o'rtalarida havo harorati keskin pasayib ketishi ortidan gaz quvurlarida tabiiy gaz bosimi ham pasaydi. Odatda qishloq joylari uchun dolzarb bo'lgan gaz taqchilligi shaharlar uchun ham muammoga aylandi. Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Urganch shaharlari 2 haftadan beri gaz ta'minotsiz qolgani haqida Ozodlik bundan avval xabar qilgan.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz O'zbekiston armiyasiga oid. O'zbekistonda qurolli kuchlar safida xizmat qilishni xohlayotganlar soni talab darajasidan ko'proq ekanligi tufayli mamlakat mudofaa vazirligi armiyaga yigitlarni test orqali qabul qilishni yo'lga qo'ydi. Armiyada xizmat qilishni xohlovchilar endilikda jismoniy normativlardan tashqari ona tili, adabiyot, tarix va matematika fanlaridan test topshirishlari kerak bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistonda askarlikka bormoqchi bo'lgan har bir yigit bundan buyon ona tili, adabiyot, tarix va matematikadan test topshirishi kerak bo'ladi. Toshkentdagi mudofa ishlari bo'linmalaridan biri rasmiysi O'zbek armiyasi safiga saralarning sarasi tanlab olinishini aytadi.
Ha, imtihon bo'ladi, test sinovlari bo'ladi, medkomissiyadan o'tib bo'lgandan keyin, test sinovlaridan keyin jismoniy tarbiyadan normativlar topshiradi. Ona tili, tarix, tamom matematika bo'lishi kerak.
Matematikadan topshiradimi?
Ha, ona tili, tarix, matematika.
Bu qachon bo'ladi testlar?
Endi bular par rayonamda agar har bir rayonga o'zini kunini belgilangan o'sha rayon voyenkomatida o'sha prizonniklarni оповещать qiladi, yetkaziladi, hammasini chaqiradi, hamma medkomissiyadan o'tib bo'lgan, предварительно nollardan o'tib bo'lganlardan hammasini keyin o'sha test sinovlarini topshiradi degan kuniga hammasini o'zi chaqiradi. O'zlarida spesifik hamma ro'yxatlar bor. Test bu o'sha Mudofa vazirini buyruqlarida ko'rsatilgan har bir o'sha prezident postanovleniyasida ham ko'rsatilgan, shu har bir 1 yillik xizmatga ketayotgan odam test topshirish bo'yicha.
O'zbekiston mudofa vazirligi rasmiylariga ko'ra, hozirda muddatli harbiy xizmat uchun ajratilgan har bir o'ringa 9-10 tadan da'vogar to'g'ri kelmoqda. Kelasi yilgi fevral-mart oylaridagi harbiy xizmatga chaqiruvchilar uchun test sinovlari esa shu yil oxirigacha davom etadi.
Aziz tuprog'ingni e'zozlab, elim deb yurtim deb yashaymiz. Tinchlik tayanchimiz harbiylar, xizmatingga doim oshaymiz.
Ayni kunlarda 18-22 yoshdagi yigitlar O'zbekistonning mudofa ishlari bo'linmalarida harbiy ko'rik va test sinovlarini topshirmoqda. Namanganlik harbiy xizmatga chaqiriluvchi yigit Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda armiyaga borish o'qishga kirishday gap ekanini aytadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun qanaqa test bo'lsa, shunaqa olishyapti. Tankasi borlarga ochiqchasiga yordam berishyapti. Tankasi yo'qlar ochiqchasiga telefondan foydalanyapti. Harbiy xizmatga borish uchun ham repetitor yollash, bunker qilish kerak bo'lyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan yigit. Ayni paytda O'zbekistonda armiyaga qabul qilish jarayoni korrupsiyalashgani aytiladi. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatni o'tashni xohlovchilar ko'p bo'lgani uchun harbiy chaqiriq paytida tamagirlik va poraxo'rlik ham avjiga chiqqan aytilmoqda. Harbiy xizmatga borishga harakat qilayotgan farg'onalik yigit Ozodlik bilan suhbatda armiya safiga qabul qilinish uchun 5000 dollar so'rashayotganini aytadi.
5000 bo'lsa, 3-4 kishi olib kirib.
Undan ko'ra 5000 dollarni masalan 1 yilda armiyaga boradi. O'sha 5000 dollarga 1 yilda bemalol mazax yashash mumkin-ku? Nima ahamiyati bor uni?
Kelajagini o'ylaydi degan postdan ham.
Maqsad mana 1 yillik xizmat uchun maqsad nima? 1 yilda o'sha oyligi uchunmi yoki olib beradigan bepul ovqat kiyim boshi uchunmi? Nima ahamiyati bor uni tushunmayapman o'shani.
Kontrakt asosida ishlab qolish kerak. Hozir harbiylarga jo'y imkoniyatlar katta, mana uy desa uy beradi, oyliklar beradi, mana yaxshi sharoitlar.
Tinchlik tayanchimiz harbiylar.
O'zbekistonda ishsizlik va ish topish imkonlarining cheklangani sabab ko'plab yoshlar armiyaga oshiqmoqda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat 12 oy qilib belgilangan. Mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qurolli kuchlari safida 50 mingga yaqin askar zobit xizmat qiladi. Prezident farmoniga ko'ra, harbiy xizmatga chaqiruv fevral-mart oylarida, harbiy muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilarni bo'shatish esa mart-aprel oylarida amalga oshiriladi.
Kuni yangiliklar bilan tanishing. Bugun Tojikiston poytaxti Dushanbeda Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar bosh vazirlari ishtirokida o'tgan uchrashuvda qariyb 40 ta hujjat imzolandi. Hujjatlar orasida havo mudofaasi himoyasi bo'yicha birlashgan tizimni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik, insonparvarlik aloqalari, moliyaviy va ijtimoiy iqtisodiy tizimlar, huquq-tartibot idoralarining hamkorlikdagi faoliyatiga aloqador kelishuvlar bor. Qo'shma Shtatlar Rossiya harbiy samolyotlarining Suriyadagi havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillari halok bo'lgan va kasalxonaga bomba tashlangani haqida ma'lumotga ega ekanini bildirdi. Davlat departamentining 29 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, fuqarolik guruhlari Rossiya samolyotlari tinch aholi yashayotgan joylarni bombardimon qilayotganini aytib kelmoqda. Moskva esa bu ma'lumotlarni inkor qilayotir. Yevropa Ittifoqi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va bir qator Belarus kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarni 4 oy muddatga to'xtatib qo'ydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yevropa Ittifoqining Belarusga nisbatan sanksiyalarni vaqtincha to'xtatish qarori joriy yil 29 oktyabr kuni kuchga kirgan va 16 yilning 29 fevraliga qadar davom etadi. Davom etamiz. Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Suriyadagi jihodchilar tarqatgan navbatdagi video personajlaridan biri qirg'izistonlik ekanini tasdiqladi, biroq bu yigit Qirg'izistonning qaysi hududidan ekani noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Jangarlar tomonidan internetga joylashtirilgan 6 daqiqalik videoda turli millat vakillaridan iborat 10 dan ortiq odam qo'llarida avtomat ushlab turgan holda Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini qoralab, tahdidli gaplarni gapirgan. Ularning orasida 20 yoshli yigitning Qirg'izistonlik ekani bilinib turadi. Milliy xavfsizlik davlat xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovning aytishicha, videoda tasvirlangan fuqaroning shaxsi hozircha to'la aniqlanmagan. Videoni internet orqali ko'rgan ayrim odamlar qirg'iz tilida gapirgan yigitni Asqarbek Andabay Andabayevga o'xshatmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Andabayev 23 yoshda Botken viloyatining Laylak tumanidan bo'ladi. Otasi vafot etgach, onasi ikki o'g'li bilan o'z ota uyiga qaytgan. Asqarbek tog'alari qo'lida katta bo'lgan. 3-4 yil avval onasi farzandlari bilan Bishkekka ko'chib ketgani aytiladi. Andabayevning Sulton ismli qarindoshi uning Bishkekdagi madrasalardan birida o'qiganini va keyinroq uning Suriyaga ketgani haqida eshitganini aytadi. Uni o'sha tomonlarga ketganini eshitgandim, boshqa hech narsa bilmayman. U madrasaga o'qishga ketgandi. O'qishda telefondan foydalanishga ruxsat berilmas ekan. Biz bilan gaplashmay yurdi. Bir yil oldin kanikulga chiqib kelganida uchrashganmiz. O'shandan beri ko'rishmadik. U telefondan foydalanmaydi. Bishkekdagi madrasalarning birida o'qib yurgan edi, deydi Sulton. So'nggi paytlarda Suriyada yurgan qirg'izistonliklar a'zo bo'lgan Islomiy davlat radikal tashkilotiga qo'shilishga qirg'iz tilida chaqiriqlar tasvirlangan videolar internetda ko'p paydo bo'lyapti. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari o'rinbosari Zakir Cho'toyev huquq-tartibot tizimlarining harakatlariga qaramay Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklar soni ozaymayotgani sabablarini quyidagicha tushuntirdi.
Мы знаем, что в районе 400 граждан находятся в Сирии. Это выявлено официальным данным.
Hozir huquq-tartibot organlari rasmiy ma'lumoti bo'yicha 400 ga yaqin Qirg'iziston fuqarosi Suriyada yurganini bilamiz. Asosan diniy jihatdan savodsiz bo'lgan odamlar Suriyaga ketmoqda. Suriyaga ketganlarning ayrimlarining oilasida muammolar bor. O'zi yoki ota-onasi ajrashib ketgan yoki ishsizlar. Biroq birinchi navbatda albatta diniy savodsizlik turadi, deydi Zakir Cho'tayev. Rossiya o'tgan oydan boshlab Suriyada harbiy amaliyotlarga ochiqchasiga aralashib, havodan hujumlar qilmoqda. Rasmiy Kreml bu harakatni terrorchilarga qarshi kurashda Damaskni qo'llash deya tushuntirmoqda. Prezident ma'muriyati qoshidagi Iymon fondining sobiq raisi Iskender O'rmon o'g'liga ko'ra, Qirg'iziston fuqarolari ishtirokida internetda e'lon qilingan videolarni Rossiyaga nisbatan qilinayotgan ogohlantirish sifatida qabul qilish mumkin.
Rossiyaning qilgan ishini Suriyada kuch qo'llanishini tarafdosh menuzda bir
So'nggi kunlarda Qirg'iziston Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini qo'llashini bildirdi. Internetda qirg'iz tilida gapirgan jangarlarning videolari ko'payishiga mana shu bayonot sabab bo'lgan bo'lishi ehtimol, deydi Iskender O'rmon o'g'li. O'tgan oyda Suriyada tankda ketayotgan va o'zini o'zi portlatishdan oldin yig'layotgan yigitning videosi internet tarmog'ida paydo bo'lgan edi. Keyinroq uning Qirg'izistonning Jalalabod viloyati Suzoq tumanida yashagan 21 yoshli Bobur Isroilov ekani aniqlangan. Undan sal avvalroq internet tarmog'ida Islomiy davlat terrorchilik tashkilotiga qo'shilishga va jihodga qirg'iz tilida da'vat qilgan noma'lum odamlarning murojaati paydo bo'lgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Navbatdagi lavhamiz ham Suriya bilan bog'liq. Avstriya poytaxtida Suriya inqirozidan chiqish yo'llarini izlashdan manfaatdor davlat vakillari muzokara o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Avstriya poytaxti Viyanada Suriya inqirozidan chiqish yo'llari muhokama etilmoqda. Muzokaralarda AQSh, Yevropa ittifoqi, Rossiya, Yaqin Sharq o'lkalari diplomatlari qatori Eron vakillari ham ilk bor qatnashmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Suriya buhronini Eronning ishtirokisiz oqilona yechib bo'lmasligini boshqa davlatlar anglab yetdi deya bayonot berdi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr esa o'z navbatida Suriya siyosatida Assadga joy yo'qligi, Suriya buhroni yechimi bo'yicha qanday to'xtamga kelinishidan qat'iy nazar, Eron Bashar Asadning hokimiyatdan chetlatilishiga rozi bo'lishi kerak deb ta'kidladi.
He will go. There is no doubt about it. He will go. He will go either through a political process or he will be removed by force. There is no doubt that he will go.
Asadning hokimiyatdan ketishiga esa hech shubha yo'q. Yo uni o'zi ketadi yoki kuch bilan ketkaziladi, dedi Jubayr. Eron va Rossiya Asad rejimini dastlablab keladi. Islomiy davlatga qarshi kurashda muhim hamkor deya harbiy dastak ham berib keladi. Rossiya prezidenti yaqinda Bashar Asadni Moskvada qabul qildi. Eron ham Asadning o'tgan yili prezidentlikka saylangani, uning vakolati 2021-yilda tugashi va shu jihatdan ham uning hokimiyatdan ketishidan ma'no yo'qligini ta'kidlagan. AQSh va uning ittifoqchilari esa Bashar Asadning hokimiyatdan ketish tarafdoridir. Suriyada o'tish davri rejasining bir qismi o'laroq Asad hokimiyatdan ketishi kerak, deydi ular. Venadagi muzokaralar arafasida Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar komissari Federiko Mogerini, AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, shuningdek Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi siyosat muassasalari rahbarlari ham Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashuv o'tkazdilar. Hozircha tomonlar qanday to'xtamga kelganlari ma'lum emas. 28 oktyabr kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vena muzokaralari darhol buhron yechimini topib bera olmasligini, lekin shu paytgacha buhronga siyosiy yechim topishning eng istiqbolli imkoniyatini ochib berishini ta'kidlagandi.
Hurmat Bobojon, Avstriya poytaxtida Suriya inqirozidan chiqish yo'llarini izlayotgan manfaatdor davlatlar vakillari uchrashuvi to'g'risida hikoya qildi. Navbatdagi lavhamiz Afg'oniston shimolidagi vaziyatga doir. Bu mamlakatning qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Taxorning Xo'jag'or tumani jangarilardan tozalangan to'g'risida Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kchan xabar qildi. Tafsilotlarni uning o'zidan eshitamiz.
Taxor viloyati rasmiylari juma kuni Xo'jag'or tumanini jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar berdilar. Mazkur viloyat politsiyasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Nurmuhammad Hakimining bizga ma'lum qilishicha, 2 kundan beri jangarilarni Xo'jag'or tumanidan siqib chiqarish maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanning katta qismi usyonchi guruhlar nazoratidan ozod etilgan. Hakimi Xo'jag'orning toliblar ishg'olida qolgan qishloqlari bir necha soat ichida ozod etilishini ta'kidladi.
Xo'jag'ordan biz taqriban 10 km atroflarini 14-14 tasvir bo'ldi, bir necha kilometr joyga qolibdi. 1-2-3 km masofaga inshaalloh bu ham qo'shib qilamiz. Tayran darhol navbarda urushamiz. Inshaalloh bu ham nazdik vaqtda mukammal tasvir bo'ladi. Hech qariyasiga dushman qolmaydi.
Xo'jag'or tumani markazi bundan chamasi bir oy oldin O'zbekistonlik jangarilar hamkorligida toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Ammo bir necha soatdan so'ng tuman markazini davlatga vafodor mahalliy kuchlar qayta qo'lga kiritgan edilar. So'nggi 2 kunlik harbiy amaliyotlar davomida tumanga qarashli aksariyat hududlar jangarilardan tozalangan. Nurmuhammad Hakimi keyingi janglarda noma'lum sabablarga ko'ra o'zbekistonlik jangarilar ishtirok etmaganliklarini bildirdi. U mazkur terrorchilarni Tojikiston chegarasiga yaqin hududlarga orqaga chekinganliklarini aytadi.
Yo'q, sizlarni ular qaror qilib qablan bo'ladi, hali sizlarni 200 dan beri ko'rinmaydi.
Bundan 2 kun oldin Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh boshqa bir tumani Darqat jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Taxor hokimi so'zlovchisi Sunnatullo Temur Xo'jag'or tumani jangarilardan tozalangach Darqat tumanini qo'lga kiritish uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishi borasida xabar berdi.
Iroz badim so darinjo mo amaliyot doshdim dar sohat muxtalif ulusli Xo'jag'or Aziki Ulusoli Xojag'or ham marjasi bo'lib Ulusoli.
Bizning kuchlarimiz hozir Xojag'or tumanini toliblar ishg'olidan butunlay ozod etish amaliyotlari bilan bandlar. Mazkur tuman davlat nazoratiga o'tishi bilan Darqat tumanini qo'lga kiritish uchun amaliyotlar boshlanadi. Mazkur tuman Tojikiston chegarasida Amu daryoning arolchalaridan birida joylashgan. U yerdagi kemalar ham toliblar qo'lida. Biz jangarilarning Darqatdagi mavzularini havodan bombalaymiz.
Talafot dar har du taraf ham deydimisha.
Sunnatullo Temurga qaraganda panshanba va juma kunlari Xojag'orda ro'y bergan otishmalar jarayonida kamida 30 jangari yo'q qilingan, afg'on kuchlariga ham talafot yetgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Keyingi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlariga qarashli chegara tumanlari xavfsizligi battarlashgan, hattoki mazkur tumanlardan ayrimlari jangarilar nazoratiga o'tdi. Bu masala Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning jiddiy tashvishiga sabab bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston bozor narx navo. O'zbek so'mining real qurbini ko'rsatuvchi valyuta qora bozorida o'tgan haftada AQSh dollarining keskin qimmatlashi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollari narxlarining oshishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonliklarning aytishlaricha, ayniqsa import mahsulotlari narxi qimmatlagan. Ayni paytda milliy valyutaning qadrsizlanishi mahalliy mahsulotlar narxiga ham ta'sir qilmay qo'ymagan. Bozordagi vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Bir hafta avval AQSh dollarining qora bozordagi narxi 6 ming so'mdan oshgan va joriy hafta boshlarida yana 5,5 ming so'm nuqtasiga tushgan edi. Lekin jahon valyutasining o'zbek so'miga qiymati yana qimmatlashishda davom etmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik sarroflarning aytishlaricha, payshanba kuni 1 dollar 5650 5700 so'mdan sotib olingan, 5800 so'mga sotilgan. AQSh dollarining qisqa vaqt ichida 5000 so'mdan 6000 so'mga ko'tarilishi O'zbekiston iste'mol bozorida ham narxlarning sapchishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa import mollari va oziq-ovqat mahsulotlari narxlari sezilarli oshganidan shikoyat qilmoqda o'zbekistonliklar. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning ozodlikka aytishicha, so'nggi haftalar ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining keskin oshib ketgani oylikka qarab qolgan aksar o'zbekistonliklar yelkasiga qo'shimcha yuk bo'lib tushmoqda.
Oziq-ovqat mahsulotlaridan chetdan kelayotgan mahsulotlarimiz oziq-ovqatniki o'rtacha 10-20% ko'tarilib qoldi. Endi bizga asosan bir odamdagi bilinayotgan narsasi endi baribir shu un bilan bu yog'. Chunki o'zimizdagi bu narsalarni ko'pchilik ishlatmaydi bu narsa. O'zimizdagi yog' bilan o'zimizdagi unni ko'pchilik ishlatolmaydi. Asosan Qozog'istondan Rossiyadan keladi degan nimalarni ishlatadi. Olar narxi oshib ketdi. 8000-9000 turadigan yog'lar 11000-12000 bo'lib ketdi. Rossiyskiy yog'lar. Bundan tashqari manba gigiyena vositalari, endi oziq-ovqat mahsulotlarini hisoblasangiz, shu endi asosan keladigan tovarlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar.
Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar keyingi 2 hafta ichida AQSh dollarining ko'tarilishi, ayniqsa Qozog'istondan olinadigan un va Rossiyadan import qilinadigan yog' narxining qimmatlashishiga sabab bo'lganidan shikoyat qilmoqda. Farg'onalik suhbatdoshimiz nafaqat oziq-ovqat, balki kundalik ehtiyoj tovarlari ham qimmatlaganini aytadi.
Qozog'istonning birinchi navli unining 50 kilolik qopi 120,000-125,000 so'mga chiqdi. 2 haftacha avval 90-93,000 so'm edi. O'zimizning un arzonrog'i, lekin hech kim olmaydi. Chunki non qilsangiz tandirda turmaydi, oqib ketadi. Paxta yog'ining 5 litrlik baklashkasi 33-35,000 so'mga chiqdi. 1 litr semichka yog'i 8-9,000 edi, hozir 13,000 so'mga chiqdi. Hammasi dollar oshdi, shunga qimmatladi deyishga o'tib olishgan. Dollar oshdi deb hatto 1000 so'mlik kirsovunlarni 1300 so'mga chiqarib olishdi. Bundan tashqari kartoshka, piyoz, mol go'shti narxlari ham oshib ketdi. Kartoshka 1200 so'm edi, hozir 1500-1600 so'm. Mol go'shti 29-30,000 so'm edi, hozir 31,000 naqd pulga. Plastika olaman desangiz 33-33,000 so'mga beradi.
Deydi farg'onalik pensioner. Ma'lum bo'lishicha, oziq-ovqat mahsulotlari qishloq joylarida shahardagidan ko'ra 5-10 foizga qimmatroq sotilmoqda. Namanganning Kosonsoy tumanidan gapirgan suhbatdoshga ko'ra, birinchi navli qozoq unining 50 kilolik qopi shu kunda 140 ming so'mdan sotilyapti. Shu oy boshrog'ida O'zbekiston joriy yilda Qozog'istondan 722 ming tonnadan oshiq bug'doy mahsulotlarini sotib olgani xabar qilingan edi. Lekin shunga qaramasdan, o'tgan hafta dollar narxi keskin oshib ketishi ortidan qozoq uni qimmatlabgina qolmay, taqchillik kuzatila boshladi. Toshkentning Chilonzor tumanidagi Qatortol ulgurji bozorida qozoq uni kamayib qolgani aytilmoqda. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning aytishicha, AQSh dollarining qimmatlashi poytaxt bozorlarida mahalliy mahsulotlar narxlariga nisbatan ta'sir qilmagan. O'zbekistonda dollar narxining keskin oshishini mutaxassislar bir necha sabab bilan izohlashmoqda. Ularning asosiysi Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborayotgan valyuta miqdorining keskin kamaygani bilan bog'liq ekani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yilda birgina Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonga kamida 6 milliard AQSh dollari jo'natgan, 2015-yil 9 oyi ichida esa Rossiyadan 1.5 milliard dollar jo'natilgan xolos. Tub muammolardan yana biri O'zbekiston iqtisodiga doir ekani aytiladi. Shu yil boshrog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va paxta terim mavsumiga qadar naqd pul emissiyasi amalga oshirilmasa, ijtimoiy sohada jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Dollarning keskin qimmatlashi aynan paxta mavsumiga to'g'ri kelgani hukumat o'zbek so'mini chop qiladigan stanoklarni ishga tushirishga majbur bo'lganini taxmin qilishmoqda mutaxassislar. Iqtisoddagi naqd pul taqchilligi va jahon valyutasi tushumining kamayishiga O'zbekiston davlat byudjeti daromadining katta qismini ta'minlab beruvchi xomashyo eksporti tushib ketgani bilan ham bog'lanmoqda. Xususan so'nggi yillarda O'zbekiston tabiiy gazi eksporti bir necha barobarga qisqarganini aytishadi mutaxassislar. O'zbekistonda AQSh dollarining 3 kursi mavjud. Qora bozordagi kursdan tashqari rasmiy va birja bahosi ham bor AQSh dollarining. 29 oktyabr kuni Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs 2677 so'm, birjadagi bahosi esa 7000 so'm bo'lgani kuzatildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Endi dasturimizning adabiyot sahifasini ochamiz. O'shda Yusuf Xos Hojibning Ming, o'zbek adiblari Alixon To'rasog'oyning 130, Shavkat Rahmonning 65 hamda qirg'iz xalq adibi Aliqul Osmonovning 100 yilligiga bag'ishlangan adabiy kecha bo'lib o'tdi. 28 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mazkur tadbirda Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi o'zbek va qirg'iz ijodkorlari va adabiyot sevarlar ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Mavlono Rumiy nomidagi xalqaro ilmiy ma'rifiy jamg'arma hamda O'shda tashkil qilingan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxona uyushtirgan adabiy kecha adabiyot do'stlikni mustahkamlaydi deb nomlanadi. Yusuf Xoshojibning Ming, o'zbek adiblari Alixon To'rasog'oyning 130, Shavkat Rahmonning 65 hamda qirg'iz xalq adibi Aliqul Osmonovning 100 yilligiga bag'ishlangan mazkur kechada 50 ga yaqin adabiyot muxlislari ishtirok etdi. Vafot etganiga bir kam 20 yil bo'lgan o'shlik o'zbek shoir Shavkat Rahmon haqidagi xotiralari bilan navqotlik shoir Abdulhamid o'rtoqlashdi.
Shavkat aka bir marta shu navqotga borganda bayram arabasi ekan. 2-3 yigit o'tirish kerak ekan. Chimamda birorta shisha pisha qo'yishib olgan bo'lsa kerak-da. Keyin bir chol o'tib qopti oldidan. Cholda hali bolalarga odamlarga qarab aytarmish. "Kim o'g'lisan?" debdi. Desa haliglar o'tirgan joyda qochib ketibdi. Haligi cholni hurmat qilganidan meni kim ekanligimni tanib qolmasin deb haligi joyda dasturxonni tashab qochib ketgan ekan. Noqalaydi dedi, shuning uchun men hurmat qilaman dedi. Shavkat akaning joylari jannatda bo'lsin. Juda buyuk edi. Telefonda gaplashsak ham bir qandaydir salobatlik gapirardi. Andijonliklar ko'proq Shavkat akaga borib murojaat qilardi. Biz ashaddi uylarda ko'p bo'lganmiz. Manzuraxonga rahmat deb qo'ying, ko'p lag'mallari qatib qolganmiz, yemasdan suhbat bilan qiziqib qop ketganmiz,
dedi Abdulhamid. Adiblar hayoti va ijodiga bag'ishlangan kechada so'zlagan adabiyotshunos olim Ravshanbek Tursunov adiblar ijodi va faoliyati to'g'risida gapirar ekan. Tavalludining 1000 yilligi nishonlayotgan adib Yusuf Xoshojibni didaktika va pand-nasihat ta'limining otasi deya baholadi.
Xaslik o'sha Yusuf Xos Hojibdan boshlangan. Mana o'ziga xos odam deb qo'yamiz, o'ziga xos ijodkor deb qo'yamiz, o'ziga xos adabiyotchi deb qo'yamiz. Demak, Yusuf Xos Hojibda ham shunaqa bir allomalik, talant, iqtidor borligini o'sha Tavg'och Bug'roxon unga Xos Hojib deb unvon berganligidan ko'ramiz. Yana Yusuf Xos Hojibning ijodi bugungi kun uchun nima uchun kerak? Bugungi kun uchun juda ham katta kerak. Sabab sultonlarni, hukumatni boshqarayotganlar uchun birinchi aql, ikkinchi ilm, keyin adolat, shunga o'xshagan narsalar zarurligini hozirgi kungagi sultonlarga ham bir uqtirib o'tish kerakmikin degan bir fikr bor-da. Shu hammasi jamlanganda endi keyin hukumatni boshqara olish, siyosatni albatta to'g'ri bir boshqara olish qobiliyati endi shakllanarmikin degan bir narsa yo'q emas.
Derekan Ravshanbek domla Yusuf Xos Hojibning so'z va til odobidan o'rnak olish kerakligini qo'shimcha qildi. Tadbirda nutq so'zlagan o'qituvchi Aliqul Osmonov she'rlarini qirg'iz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan Feruza Mamashova, o'zbek adibi Shavkat Rahmon hamda qirg'iz xalq shoiri Aliqul Osmonov ijodlari egzak poeziya marvaridlari ekanini aytdi.
Qo'y yig'lama, og'riydi boshing. Bizlar baxtli bo'lmog'imiz shart. Yomon bo'lar agar ko'z yoshing tugab qolsa. Kelguncha baxt ko'z yoshingni sochma tunlariga. Asra jonim, yaxshi kunlarga deb Shavkat Rahmon aytganidek, xayr sevgim, xayrlashardi yalinma. Meni eslama, meni kutma, sog'inma. Yosh kezlardagi qaynoq sevgi yo'q ekan, 30 yoshdan o'tib qolgan chog'ingda deb Aliqul Usmonov kuylaydi. Albatta, bugungi yoshlar, bugungi she'r sevuvchilari, she'riyat muxlislari eslar ekanmiz, ularning hayoti abadiy, mangu.
Dedi Feruza Mamashova. Tadbir tashkilotchilari ushbu tadbirni uyushtirishdan maqsad o'zbek va qirg'iz xalqi do'stligini mustahkamlash, ulug' insonlarni xotirlash, yoshlarning ilm, bilim va madaniyatga hamda kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish ekanini aytishdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Saidjahon aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zi Andijon bo'yicha gaplar ko'payib qolganida, to'planib qolganida, lekin bugungi dahshatli bir xabardan keyin siz bilan gaplashmasak bo'lmaydi. Dushanba kuni bir ofitsiant ayol tug'ib chaqalog'ini o'ldirib axlatga tashlab va hokazo va hokazo. Endi men hozir tafsilotlarni aytib o'tirmayman, muxbirimiz har tomonlama o'rganyapti bu masalani, tinglovchilarimiz saytimizga kirib alohida o'qishlari mumkin. Xabaringiz bormi shu voqeadan?
Shaharda jimjit, bu haqda hech qanaqangi gap so'z yurgani yo'q. Demak, shu endi eshityapman. To'g'risi Facebookda bir ikki kun oldin Jizzaxda bo'lgan voqeani o'qigandim, lekin biz Andijonda bo'lganini endi eshityapman, to'g'risi.
Endi o'zi aslida bunday dahshatli xabar yashin tezligida tarqab ketish kerak edi. Bu nimani alomati? Odamlar bunaqa dahshatlarga ko'nikib ketganini alomatimi? Masalan, quloqdan quloqqa o'tib odamlar dahshatga tushmaydi bunaqa voqeadan.
Endi nima deyish mumkin? Bu yerda endi avvalambor bu juda qandaydir bir notabiiy holat. Nimaga desangiz, bu agarda haqiqiy bir holat bo'lganda unaqa axlatga tashlamasdi o'sha odam. Jinoyati ochilishini o'ylaydi-yu har qanday bir jinoyatchi. Avvalambor o'zini himoyasini, o'zidan shu narsani chiqmasligini umuman biroq bilmasligini harakat qiladi. Bu yerda qandaydir axlatga ketgan chiqishi bu tabiiy narsada uni lo'lilarni titishini biladi. Haqqa borib u axlatni hali sartirovka qilishini tushunadi ko'p odamlar. Men shu yerga hayron bo'layapmanki, nima uchun endi bu axlatga tashlab ketgan? Qandaydir bu qasddan qilingan ishmi deb o'ylayapman.
Kim kimga nima deb qasd qilishi mumkin bu holatda?
Endi bu yerda bilmadim, endi qandaydir bir bordir o'sha mo'jjali bir qandaydir bir shu kimgadir shu narsa nima bo'lib chiqishini bilgan odam qilishi.
Saidjahon aka, Saidjahon aka.
Problema kimgadir muammo bo'ladigan tomonlarni o'ylab qilgan bo'lishi mumkin.
Saidjahon aka. Meni bu yerda, meni bu yerda o'sha ayol bu jinoyatni nima uchun qildi, uni tafsilotlari emas. Bu jinoyatga jamiyatni munosabati ko'proq qiziqtiryapti-da. Masalan, shu haqda eshitar ekan oddiy andijonlik uy bekasi yoki uy bekasining eri, uy begi nima deydi? Masalan siz Sayidjahon Zaynobiddinov bu haqda eshitishingiz bilanoq birinchi xayolingizga qanday fikr keldi? Meni shu qiziqtiryapti.
Endi albatta menda nima deydi negativ his-tuyg'ular bo'lgandi menda. Menda bolani ko'z oldimga keltirdim. O'sha haligi bir nima deydi bir shafqatsizlik o'sha onasini shafqatsizligi ko'z oldimga keldi. Xullas g'azablandim endi. Nima qilish kerak? Endi to'g'risini aytganda hozir bitta men emas, masalan boshqa odamlar ham g'azablanadi, boshqa bo'ladi. Ammo bir tomondan hozirgi odamlar 20 yilga, 30 yilga avvalgi odamlar emasda boshqacharoq bo'lib ketishgan odamlar ham qandaydir bir mehrsiz, qandaydir bir shafqatsizroq bo'lib qoldimi deyman. Bunga endi nima sabab? Endi internet sabab bo'lishi mumkin, kinolar, boyviklar, har xillarligi zo'ravonlik, nasiliya deydi ruschasiga, o'shaqangi kinolar sabab bo'lishi mumkin.
Endi Sayidjahon aka, men qarang. Dahshat degan tushunchani 10 ballik tushuncha deb olsak. Ha? Bir ayolni tug'ib bolasini o'ldirib qo'yishi nechchi ballik dahshat?
Bu 10 ballik deb hisoblayman men masalan shaxsan. Uni juda ham aliga bir dahshat bu, albatta bu dahshat bu. Masalan, normalli oila, normalli odam buni albatta ko'z oldiga keltira olmaydi ham. Albatta bu karax bo'lib qoladi bunaqa ahvoldan. Biz yoshligimizda eshitganmiz bunaqa holatni bir karobkaga solib ketgandi, o'shanda ham biz dahshatga tushganmiz. Endi unda o'lmagan bolani chaqaloqni karobkaga solib ketganini eshitgandi yo'q biz yoshligimizda.
Ha, xo'p, keling boshqa bir voqea, yana bitta jinoyat. Andijon viloyati Jalolquduq tumani Oyim qishlog'idan Muhammad Rizo Ergashev degan yigit tunovchini ozodlik bilan bog'landi 26-oktyabr kuni. U kishini aytishi bo'yicha o'qituvchi yigit ekan o'zi. 19-oktyabr kuni Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilib boribdi. Elektr yo'q, chiroq yo'q debdi, endi energiya yo'q deb. Borsa militsiya xodimlari uni 5 kun hibsda ushlabdi. Ovqat bermabdi, suv bermabdi, shikoyat qilib borgani uchun u yigitni aytishi bo'yicha u yigit o'zini suratini ham jo'natdi. Endi xabaringiz bo'lmasa kerak, ha bundan. Endi
men buni internetda o'qidim.
Ha, internetda o'qidingiz.
Facebookda o'qidim, Facebookda. Ha.
Nima deysiz? Nima degani bu?
Masalan, sud idoralarida, boringki ashi militsiya idoralarida nima deydi? Qonun buzilishlar yo'q emas, bor. Lekin bu holatda, aynan bu holatda men o'ylaymanki, bu holat boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu shikoyat qilayotganlar son mingta. Gapirganlar son mingta, svet o'chib qolsa chiqib dod deganlar son mingta, elektrisitet oldida ham hokimiyatda oldida ham. Lekin hech kim qamayotgani yo'q. Bu boshqa masala bo'lishi mumkin-ku. Shu narsaga o'zicha nima qilayotgan bo'lishi mumkin anaqa. Nima deydi? Shundan prikritiya qilib, o'zini himoya qilib, o'zini haligi endi nima deydi? Odam har xil odam ko'pda, bir xilgilar piar uchun bilasizmi? O cho'qqiga chiqib turib, boshida turadigan odamlar bor. Har xil o'zini ko'rsatish uchun, o'zini haligi nima reklama qilish uchun yoki bo'lmasam jazodan qutulish uchun. Men o'zim qamoqda o'tirganman. Bilamanda shu qutulish uchun nimalar qilmoqchiligini. Endi bu holatda menimcha bo'lishi mumkin ovqat bermagan bo'lishi mumkin menishalar yoki bo'lmasam bo'lishi mumkin nohaqdan qamalgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan shu svetni yo'q deganiga qamab qo'yganiga men ishonmayman, to'g'risi. Chunki bu bor narsa, bu bolani masalan qamab qo'yganman, boshqasi gapiraveradi svet yo'q bo'lsa.
Ha, xo'p, svet masalasiga yana biroz turib to'xtalamiz. Endi boshqa bir voqea. Bu voqea 23-oktyabrdagi voqea. 23-oktyabr kuni biz xabar qildik. Bo'z tumanida yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i muavini Abdurashid Ergashevni ishxonasida kaltaklashibdi. Hushidan ketguncha kaltaklashibdi. Keyin og'ziga latta tiqib ketishibdi noma'lum shaxslar. Bu nima degani?
Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Yo'q bo'lmaydi. Endi nima deyman, o'zi agar dan xodimi bo'lgan bo'lsa, nima deydi, olib TTX deb hozir bu yo'l patrul xizmatini xodimi bo'lgan bo'lsa, bekardan bekar endi ba'zan to'sib olib zo'ravonlik ham qilishadi-da bular. Masalan, oddiy endi hozirgi shtraflar, balar shtraflar, bitta qizilda o'tib bo'lsa masalan, millionga yaqin shtraf bo'ladi. Rubinarshenlarga. Endi shularni suiiste'mol qilayotgan xodimlar ham yo'q emas. Mana shu shtraflarni, nimalarni. Masalan, o'zimni jiyanimni yo'lini to'sishib,
Hozir bu damasini o'zini shaxsiy damasi bor. Ishga ketayotganda to'sib olib, monogruppani palon yerga olib borib qo'yasan deb buyruq qilgan. Men ishga kech qolyapman desa, seni deydi hozir mashinani aktiv qilamiz degan. Tortib aktiv ham qo'yishgan. Ancha bir ikki soatdan keyin qaytarish bergan, lekin ochiqdan ochiq nimada haligi raisvol.
Tinglayotganingiz Ozod Nazar eshittirishining so'nggi soni edi. Saidjahon Zanobiddinov bilan suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.